Her begynder litteratur af Dan Ringgaard, indlæst af John Christian Langeberg. To scener med bøger. Reolens historie. Forestil dig, kære læser, en bogreol. En, der dækker en hel væg. Havde det været for 100 år siden, havde der sikkert ikke været andet end bøger i den, og de havde været nogenlunde ens. Brune og med læderryg. Måske var de endda bag glas. Den ville se fornem ud i reolen, næsten som et skrin. I sådan et hjem ville der sikkert også have været et klaver og et maleri ovenover klaveret. Det er et velstillet, dannet, borgerligt hjem. Forestil dig så den samme reol inden for de seneste 50 år. Hvordan bøgerne har fået flere farver og størrelser. Der vil også være kommet mange paperbacks til. Men der vil også være andre genstande på reolen. LP-pladerne fyldte en del en overgang sammen med stereoanlægget. Skrivemaskinen ville være et sted i nærheden. Måske er fjernsynet også kommet op. Så videobånd, CD'er, DVD'er. Efterhånden, som det hele bliver mere broget, kan man forestille sig, at ting fra hverdagen også har lusket sig til en plads. En efterladt kaffekop. Fotografier intermistisk opstillet foran bogryggene. Nogle spil, blade, et par legetøjsbiler. Bøgerne er ikke længere alene, og de befinder sig ikke længere i ophøjet isolation. Forestil dig så, at det alt sammen er væk, og der kun er den nøgne væg tilbage. På den kan man til gengæld processere alle de tekster, film, sange, billeder, tv-udsendelser og meget andet, som man begærer, og man kan ændre på dem, skrive en tekst, skyde en fjende, chatte, sortere billeder, købe sko. Tingene er borte, reolen er borte, men ufattelige mængder af mere eller mindre interaktive informationer, ydelser og oplevelser er tilgængelige. Ingenting og alting. Ord, billeder og lyd i forskellige formater og blandinger, og alle er de variationer over et 0 og et 1-tal. Hvis du kan forestille dig disse to reoler og denne væg, så har du et meget godt billede af, hvad litteraturen var og hvad den er. Omvæltningen er enorm. Ikke alene fylder bogen, og med den litteraturen ikke nær det samme i mediebilledet, et ord, der med reolerne på nethinden kan tages helt bogstaveligt. Litteraturen er også blandet med andre udtryksformer og dagligdags gøremål i et omfang, man ville have haft svært ved at forestille sig for 100 år siden. Den helt rene væg ligger sikkert et godt stykke ude i fremtiden, hvis den overhovedet bliver til noget. Og mon ikke der stadig vil stå en stak bøger henne i hjørnet med en iPad på toppen. Alligevel er der tale om afslutningen på en æra. Den, man har kaldt den gutenbergske epoke, efter den tyske guldsmed Johann Gutenberg, der i 1450 opfandt trykpressen. Dermed indledte han bogens og skriftens, og dermed også litteraturens epoke i Europa, og med kolonialiseringen og globaliseringen, efterhånden også de fleste andre steder. Det er den epoke, som først analoge medier som filmen og grammofonen, og siden de digitale medier, har gjort en ende på. Hvilke konsekvenser har det for, hvad vi forstår ved litteratur? Kan vi overhovedet bruge det ord om det, vi har med at gøre i dag og i morgen? Mit svar, denne bogs svar, er et fuldtonet ja og nej. Ja, fordi litteratur i betydningen sprogkunst er kommet for at blive. Det siger sig selv. Nej, fordi litteratur i en mere præcis kulturel og historisk forstand, litteraturen, som vi har kendt den de sidste 250 år, litteraturen, som vi har den efter Gutenbergs opfindelse, langsomt etablerede sig i Europa igennem digte, romaner, dramaer, noveller, essays, breve, rejsebøger og selvbiografier. Den litteratur har overlevet sig selv. Denne bog handler om, hvad det så egentlig vil sige, og om det nu også kan passe. Man kan sige, at den forsøger at begribe litteraturen et sted mellem de to reoler og den blanke væg. Ensomhedens gave. Hvorfor overhovedet tage en bog ned fra reolen og begynde at læse? Spørgsmålet er nu ikke så dumt, som det lyder. Mine døtre, som er voksne nu, gør det kun sjældent. Hvis der ligger en iPad på morgenbordet ved siden af papiravisen, vælger de netudgaven. Og den yngste har aldrig set indersiden af en af de ordbøger, som hendes mor og jeg har så stor veneration for. Om ikke for andet, så fordi deres læsede ydre vidner om hundredvis af timers slid. Det giver måske mening med aviser og ordbøger, men hvad med de alle de andre bøger, som huset er velforsynet med? Hvad er det, de bøger kan? Dybest set. I en af dem, amerikaneren Paul Austers roman Opfindelsen af ensomhed, stødte jeg på dette bud. Da A's søn fyldte 3 år, var hans smag for litteratur begyndt at udvide sig fra enkle, gennemillustrerede småbørnsbøger til mere raffinerede børnebøger. Illustrationen var stadig en kilde til stor glæde, men var ikke længere afgørende. Historien i sig selv var begyndt at fange hans opmærksomhed, og når A nåede frem til en side helt uden billede, bevægede det ham at se den lille dreng stige opmærksomt frem for sig på intet, på luftens tomhed, på den blanke væg, mens han forestillede sig det, som ordene fortalte ham. Det er sjovt at lade, som om man ikke kan se, sagde han en gang til sin far, mens de gik hen ad gaden. En anden gang gik drengen ud på badeværelset, lukkede døren og kom ikke ud. A spurgte gennem den lukkede dør. Hvad laver du derude? Jeg tænker, sagde drengen. Jeg skal være alene for at tænke. Passagen handler om sønnens indvielse til litteraturen, om at overgive sig til ordene, som de kommer ud af den blå luft under farens højtlæsning, om at lytte opmærksomt til dem og se det, de fortæller for sig. Litteraturens mirakel er, at dens ord kan skabe verdener ud af intet, ud af luftens tomhed, den blanke væg eller den hvide side. En af de lige så mirakuløse konsekvenser af det er, at ordene overlader læseren eller lytteren til sig selv. Når den 3-årige lukker sig inde på badeværelset, er det for koncentreret at udforske de mulige verdener, som opstår i hans fantasi. Når han funderer over, at man jo bare kan lade, som om man ingenting ser, er det, fordi han har opdaget glæden ved at fortabe sig i en usynlig verden og i sit indre, eget liv, et indre, som opstår det øjeblik, så noget